Duchovný obzor.
Žalme 84 čítame: Aké milé sú tvoje príbytky. Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov, túžia zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá. Tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svetú púť. Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dáž ho odeje požehnaním. Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha Najvyššieho. Pane Bože zástupov, čuj moju modlitbu, vypočuj ma Bože Jakubov. Bože náš ochránca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, ako prebývať v stanoch hriešnikov. Lebo Pán Boh je slnko a štít, milosť a slávu udeluje Pán. Neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V dnešnom vydaní budeme pokračovať v prinášaní myšlienok z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus, naša pascha. Naším hosťom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Ján Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usaďte, lebo o chvíľočku začíname. V dnešnom vydaní duchovného obzoru budeme pokračovať prinášaní myšlienok z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Od okamihu krstu vstupuje každý kresťan do duchovného boja. V ňom zomierame hriechu, aby sme žili pre Boha. V tomto boji, ako učí apoštol Pavol, nejde o zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
Kresťan sa zapája do duchovného boja vyzbrojovaný modlitbou, pôstom a almužnou. Takto očisťujeme svoje myšlienky a dosahujeme stavu bez vášní. Svätý Ján Kasián učí, že duchovný boj pomáha človeku dosiahnuť dokonalosť. Tento boj je v súlade s Božou vôľou, slúži ľudskému blahu a prebúdza v človeku vrúcne úsilie o väčšiu dokonalosť.
Kresťania sa pustia už od starovekých čias. Pôst bol a je spôsobom napodobňovania Kristovho 40-dňového pôstu, počas ktorého Kristus bojoval s diablovými pokušeniami a premohol ich. Pôst ako prostriedok duchovného boja ďalej rozvíjali mnísi, ktorí v pôste videli prostriedok na dosiahnutie čistoty srdca.
Pôst sa týka celej bytosti. Tela pomocou zdržanlivosti v jedení a pití a duše pomocou potlačovania vášní. Svätý Ján Zlatoústy učí, nie ješ meso, nekrm sa nemravnosťou prostredníctvom očí, nech sa postí aj ucho. Pôst ucha spočíva v tom, že odmietame prijímať ohováranie a osočovanie. Veď čo nám to prospieva, keď sa zdržiavame vtákov a rýb, a pritom hryzieme a požierame svojich bratov a sestry.
Pôst je nerozlučne spätý s almužnou.
Hermasov pastier doslova odporúča. V deň, keď sa postíš, neochutnáš nič iné ako chlieb a vodu. A keď spočítaš cenu jedál toho dňa, ktoré si chcel zjesť, dáš to vdove, sirote alebo nejakému človeku v núdzi. A tak prejavíš pokoru mysle, aby ten, kto z tvojej pokory získal úžitok, naplnil svoju vlastnú dušu a modlil sa za teba k Pánovi.
Almužná ako prejav lásky k blížnemu je napodobňovaním samotného Boha. To Boh nám ako prvý zjavil svoje milosrdenstvo.
Blahoslovi duše moja, Hospoda, blahoslovenie si ho. Yeah.
Jan Krupa a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor. Sme neustále pod vplyvom rôznych myšlienok, nápadov a názorov a vyberáme si z nich tie, ktoré považujeme za dôležité. Tieto myšlienky môžu byť buď dobré alebo zlé a tak rôznymi spôsobmi ovplyvňujú náš duchovný život.
V knihe Genesis čítame, ako had oklamal ľudský rod, keď povedal, že sa stanú ako Boh, ak odmietnú Božie prikázanie. Pokušenie je štuchnutie alebo nabadanie k hriechu. Keď je človek konfrontovaný s takýmto podnetom, môže buď podľahnúť alebo sa vzoprieť. Adam a Eva podľahli hriešnemu pokušeniu zlej myšlienke a preto sa stali osobne zodpovednými za hriech.
To isté sa deje aj v našom živote. Ak súhlasíme so zlými myšlienkami, hrešíme. Začiatkom každého hriechu je prijatie zlej myšlienky, spojené s túžbou uviesť ju do života. Ak si človek neprisvojí zlú myšlienku, táto myšlienka nie je hriechom, ale iba pokušením. Svätý Ján Damaský rozlišuje rôzne stupne v procese, ktorým zlé myšlienky prenikajú do srdca. Medzi tieto stupne patria vnuknutie, vnútorný rozhovor, zápas, súhlas a vášeň, zajatie.
Pokúšenie sa začína vnuknutím. Vnuknutie sa môže prejavovať v rôznych obrazoch, fantáziách alebo spomienkach. Vnuknutie môže prichádzať prostredníctvom materiálnych vecí a okolností, čím sa zlo javí ako príťažlivé. Takéto myšlienky sprevádzajú človeka po celý život. Podobnú skúsenosť mal aj Kristus, keď bol pokúšaný na púšti. Ak sa vnuknutie neodmietne, zlá myšlienka bude naďalej prenikať do srdca človeka. Druhým stupňom je rozhovor s vnuknutou myšlienkou. Človek skúma a zvažuje argumenty za vnuknutia proti nemu. O nebezpečenstve tohto rozhovoru so zlým vieme z knihy Genesis. Rozhovor medzi Evou a hadom bol prvým krokom našich predkov k hriechu. Na druhej strane, keď Kristus bol pokúšaný na púšti, odmietol viesť rozhovor s pokušiteľom a rozhodne odmietol jeho návrhy citátmi zo Svätého písma.
Tretím stupňom je zápas. Myšlienku, ktorá prenikla do srdca pomocou rozhovoru, je ťažké odmietnúť. Človek sa jej nemôže zbaviť bez zápasu a úsilia. Božie slovo a modlitba zabezpečujú víťazstvo v tejto bitke.
Štvrtým stupňom je súhlas. To jest prijatie zlej myšlienky, čo sa rovná porážke v bitke. Tým, že si človek osvojí zlú myšlienku a rozhodne sa ju uskutočniť, už zrešil, aj keď ešte nevykonal zlý úmysel. Posledným stupňom je skutočná vášeň. Je to stav zajatia, ktorý je výsledkom hriešnej činnosti. Človek oddaný vášni prežíva neustálý sklon k zlému. Tento sklon sa môže stať takým silným, že človek stratí silu vzdorovať, stane sa závislým od zla a otrokom vášne.
Boj proti zlým myšlienkam a vášňam a získavanie cnosti je podstatou kresťanskej askézy. Účinky vášni sú také ničivé, že sa často prirovnávajú k vyčerpávajúcej chorobe. Pseudo Makarios v jednej homílii doslova povedal: ak je kresťan podnecovaný k odpadnutiu a je vyčerpávaný zlom, stane sa ako mesto bez hradieb, do ktorého lupiči vtrhnú z ktorejkoľvek časti, lebo nemá absolútne žiadnu silu odolávať a vyplienia a vypália ho. A tak pokým sa zanedbávaš a sotva sa spametávaš, vstupujú do teba zlí duchovia a ničia a robia neúrodnou tvoju myseľ tým, že tvoje myšlienky rozstylujú vecami tohto sveta.
Z toho dôvodu by sa kresťan mal čo najusilovnejšie snažiť premáhať vášne a oslobodzovať sa od nich. Predchádzajúcou podmienkou kresťanskej dokonalosti je sloboda od vášní, po grécky a páteja. Boj proti vášňam pozostáva z troch prvkov. Uvedomovanie si, odpor a vykorenenie. Ľudský rozum, ktorý je osvietený milosťou, je schopný dosiahnuť uvedomovanie si vášni. Ľudská vôľa v spolupráci s Božou milosťou dokáže vzdorovať vášňam. Vykorenenie vášni je korunou duchovného boja a znakom uzdravujúcej moci milosti. Slobodu od vášni posilňujú asketické praktiky. Avšak jediným zdrojom slobody od vášni je Božia láska, ktorá premáha všetky vášne a zhromažďuje všetky úsilia človeka pod moc Svätého Ducha. Ako to učí svätý Maxim Vyznávač?
Byť slobodný od vášni neznamená, že človek je slobodný od pokušiteľských myšlienok, pretože vtieravosť takýchto myšlienok nezávisí vždy od nás. Keď však človek dosiahne stav apatéje, odmieta zlé myšlienky, ktoré vedú k vášni. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. V dnešnej relácii Duchovný obzor prinášame myšlienky z ukrajinského grécko-katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha. Modlitba je jeden z dôležitých prejavov duchovného života. Spolu s pôstom a almužnou je modlitba súčasťou duchovného boja. Modlitba utvrdzuje človeka v dobre a podporuje komunikáciu s Bohom. Podľa Jána Zlatoústeho modlitba je veľkým požehnaním, hlbokým spojením s Bohom v láske. Podľa Jána Klimaka modlitba je svojou povahou dialógom a zjednotením človeka s Bohom. Udržiava svet pohromade, dosahuje zmierenie s Bohom.
Modlitba je rozhovor s Bohom, ktorý neiniciujeme my, ale Boh. On sa s nami neustále rozpráva prostredníctvom svojho syna, hoci si to neuvedomujeme bezprostredne. Keď sa rodičia skláňajú nad kolískou a rozprávajú sa so svojim dieťaťom, dieťa spočiatku nedokáže chápať ich slová. Časom však dieťa začne chápať a snaží sa napodobňovať zvuky, ktoré počuje. Týmto spôsobom sa dieťa naučí hovoriť. Avšak to by nebolo možné, keby sa rodičia predtým neprihovárali dieťaťu. Podobným spôsobom začíname hovoriť s Bohom v reakcii na to, že Boh sa prihovára nám. Postupne pomocou praktizovania modlitby nás Boh učí, že rozhovor sa nezačína našimi slovami, ale skôr našim počúvaním. Navyše k schopnosti počúvať nás modlitba učí ešte niečo ďalšie. Považovať to, čo hovorí osoba, ktorá sa s nami rozpráva, za dôležitejšie ako to, čo chceme povedať my.
Telesná modlitba sa uskutočňuje recitáciou slov, modlitbovými gestami a telesným postojom. Sem patrí znak kríža, veľké a malé poklony, klačanie, modlitbové zloženie rúk a státie. Pomocou týchto úkonov sa na modlitbe zúčastňuje aj telo človeka. Modlitbový postoj pomáha človeku koncentrovať svoje myšlienky a pozdvihovať ich Bohu. Podľa názoru Origena, telo by malo prijať podobu modlitby, na ktorú sa pripravuje duša. Napríklad, keď chválime Boha, stojíme. A keď vyznávame svoje hriechy a prosíme o odpustenie, kľačíme.
Modlitba mysle je ďalšou úrovňou modlitby. Spočíva v sústredení pozornosti na prednášané slová. Mysel je najvyššou silou duše. Duša sa mysľou pozerá na neviditeľný svet. Myseľ prebudená modlitbou odkrýva vnútorný zmysel vyslovených slov a na ten zameriava svoju pozornosť. Podporovaný prácou mysle, vnútornou pozornosťou a chápaním sa chránime pred zlými myšlienkami a obraciame sa na samotného Boha s povedomím o jeho prítomnosti. V modlitbe mysle nám Boh umožňuje rozpoznať naše myšlienky, túžby a pocity. Modlitba mysle umožňuje človeku, aby sa oslobodil od závislosti, od spomienok a fantázie, aby ovládal svoje myšlienky a sústredil pozornosť na samotnú modlitbu. Práca mysle vedie k tomu, že slova modlitby k nám hovoria čoraz plnšie. Keď vzniká túžba pozorne počúvať každé slovo, tempo modlitby sa spomaľuje. Keď myseľ ešte nie je pripravená na nepretržitú vnútornú pozornosť a začne sa rozptýľovať, duchovní otcovia nám radia, aby sme sa v modlitbe vrátili na miesto, kde sa začala rozptýlenosť, a modlitbu zopakovali, ale tento raz pozorne. Cieľom tohto opakovania je vytvoriť možnosť pre hlbšiu modlitbu, to jest pre prechod od vonkajšej telesnej modlitby k modlitbe mysle.
Modlitba srdca je modlitba, ktorá zahŕňa celého človeka, jeho vnútorné ja. Modlitba srdca vytvára nepretržité puto medzi človekom a Bohom, preto je nepretržitá. Apoštol Pavol nás nabáda, aby sme sa modlili bez prestania. Vďaka tomuto putu s Bohom je človek považovaný za hodného Božej milosti a zažíva Božiu lásku a duchovnú radosť. V modlitbe srdca človek spoznáva Boha ako Otca, vníma seba ako Božie dieťa a všetkých ostatných spoznáva ako bratov a sestry, deti jedného a toho istého Otca.
V modlitbe srdca človek postupne prechádza od modlitby ako samostatnej činnosti k modlitbe ako vnútornému stavu trvalého zotrvávania s Bohom. Človek už nepotrebuje veľa slov, aby sa modlil. Príkladom takejto modlitby srdca je Ježišova modlitba. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Plodom modlitby srdca je uzdravenie, obnovenie celistvosti bytia človeka. Modlitba neoddeluje človeka od života, naopak, zahŕňa celý jeho život a vnáša do neho pokoj a rovnováhu.
Kontemplatívna modlitba, ktorú nemožno vyjadriť slovami, je najvyšším stupňom modlitby. Kontemplatívna modlitba je dar Ducha Svätého. Tento dar môže prijať len človek, ktorý si úplne očistil mysel a srdce s pomocou skúseného duchovného sprievodcu. Keď sa človek v modlitbe stretáva s Bohom v hlbinách svojho srdca, už tu na zemi zažíva priamo to, čo apoštol Pavol opisuje ako stretnutie s Bohom z tváre do tváre. Človek vidí toho, ktorého uveril. Človek zostáva v Božej prítomnosti. Apoštol Pavol prirovnáva tento nový stav človeka k videniu Boha.
Kontemplatívna modlitba spočíva v tom, že Boh sa nechá vidieť človekom, je to teda videnie neviditeľného. Samozrejme, že nejde o fyzické videnie očami tela. Kontemplácia sa začína v tichu, ktoré človek dosiahne tým, že odloží slova, obrazy a predstavy, ktoré sa zrodili v myslení. V kontemplatívnej modlitbe človek hlbšie prežíva ten božský archetyp, teda model, podľa ktorého sme boli stvorení. Keď človek zostáva s Bohom, postupne dospieva k tomu, že veci vidí tak, ako ich vidí Boh. Ľudský intelekt nie je schopný kontemplovať Boha, pokým ho vyrušujú úzkostlivé myšlienky. Svätí otcovia prirovnávali nepokojné myšlienky k vlnám na mori. Pokým je more pokryté vlnami, voda je kalná. Na druhej strane, keď je more pokojné, človek vidí cez vodu až na samé dno.
Yeah.
Blahoslovene si, Gospodi, nauči mňa opravdanie Tvoje. Zilo ráno, miro nosi Tebe čaku, ko hrobu Tvoje mordajuši ja. No prezadný mala veľmi reče, teda
Duchovný obzor hovoríme o modlitbe v myšlienkach z ukrajinského grécko-katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha. Modlitba chvály je plodom našej komunikácie s Bohom. Rozkvitá, keď si uvedomíme nevýslovnú Božiu veľkosť, ako aj Božiu nevýslovnú dobrotu a nekonečné milosrdenstvo voči nám. Keď sa cítime byť vo svetle Božej slávy, vyjadrujeme svoje duchovné nadšenie v modlitbe chvály. Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Svätý Irenej Lyonský učí, že ľudia sú povolaní chváliť Pána, pretože boli stvorení, aby sa podieľali na Jeho sláve. Tí, ktorí sú vo svetle, sami svetlo neosvetľujú, ale sú ním osvetľovaní a odhaľovaní. Určite k nemu ničím neprispievajú, ale prijímajúc úžitok, sú osvetľovaní svetlom. Tak ani služba, preukazovaná Bohu, naozaj neprináša nejaký úžitok Bohu. Boh nepotrebuje ľudskú poslušnosť. Avšak tým, ktorí nasledujú Boha, slúžia Bohu, táto služba poskytuje život i neporušiteľnosť i večnú slávu. My sa podieľame na sláve Pána, ktorý nás stvoril i pripravil na to, aby sme, keď budeme s ním, mohli mať účasť na jeho sláve.
V žalme doslova čítame: obetuj Bohu obetu chvály. Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí, a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.
Plodom takejto modlitbovej chvály je, že nás Pán osvieti a naplní svetlom svojej nedosiahnuteľnej slávy. Človek, ktorý chváli Pána, dospieva k noseniu podoby toho, koho chváli. Toto vysvetľuje apoštol Pavol, keď píše: A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme, ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.
Modlitba vďaky vzdania vychádza z toho, že človek si uvedomuje, že všetko, čím človek je a čo má, je darom od Boha. Len keď stojíme pred tvárou Stvoriteľa v modlitbe, môžeme pochopiť slová boskej liturgie svätého Bazila Veľkého. Ty si nás z nebytia priviedol k bytiu a tých, čo padli, znova si pozdvihol a neprestajne si konal všetko, aby si nás voviedol do neba a daroval nám svoje budúce kráľovstvo.
Odpoveďou našej vďačnosti za takéto nekonečné Božie dary je úprimný výkrik vďaky vzdania nášmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi za jeho dielo stvorenia a spásy. Chcem ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srdcom a navždy velebi tvoje meno. Veľká je tvoja milosť voči mne, vyslobodil si ma z hlbín podsvetia. Vrcholom vďaky vzdania Bohu je božská liturgia, na ktorej sa cirkev zhromažďuje, aby slávila Eucharistiu. Slovo Eucharistia doslova znamená vďaky vzdanie. Z toho vyplýva, že zúčastniť sa na Eucharistii znamená byť účastný aj na všeobecnom vďaky vzdaní Kristovej cirkvi. V eucharistickej modlitbe, teda v anafore, sa cirkev modlí k nebeskému Otcovi. Za toto všetko vzdávame vďaky Tebe i Tvojmu jednorodenému Synovi i Svätému Duchu za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali, známe i neznáme, zjavné i skryté. Svätý Bazil Veľký nám opisuje hlbokú skúsenosť s modlitbou vďaky vzdania. Ak teraz prechovávame prirodzenú lásku a dobrú vôľu k našim dobrodincom a podstupujeme akékoľvek ťažkosti, aby sme sa odvďačili za to, čo nám bolo prv poskytnuté, aké slova môžu vhodne pojednávať o Božích daroch. Je ich toľko, že sa nedajú ani vyčísliť. Sú také veľké a obdivuhodné, že už jediný z nich si vyžaduje všetku našu vďačnosť darcovi.
Mírom Hospodu pomolím si. Спасени душ наши, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помили всего мира, благостояни святы Божьей Церкви и соединени все, Господу помолимся. Господу помолимся. Господи, помилуй. О святейшем Селестим Архиере и нашем Франциске Папе Римским, Господу помолимся. Священнейшим архиепископе митрополите нашем Кириоане, честни пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем Христе люде, Господу помолимся. Господи, помилуй. О предержащим властях наших, и о всем воинстве, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем всяком граде, стране и мирою живущих ли, Господу помолимся. Story. Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Оплавающий, путешествующий, ведущий, страждущий при ныне и о спасении, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О, избавитесь нам от всякие скорби и войнужды, Господу помолимся.
Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Ján Krupa, Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor, kde prinášame myšlienky z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Kajúca modlitba alebo modlitba pokánia je nielen prejavom smútku pre spáchané priestupky, ale aj obrátením sa kajúcnika k svojmu stvoriteľovi. Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša Bože túži za tebou. Pokánie človeka prechádza tromi stupňami. Poprvé obrátenie, čiže odvrátenie sa od hriechu a návrat k životu v Bohu. Po druhé očistenie, čiže uzdravenie od vášní a očistenie od následkov hriechu. No a po tretie, napokon zjednotenie s Bohom v kontemplácii. Všetky tri stupne nachádzajú svoje vyjadrenie v kajúcich modlitbách cirkvi.
Kajúce modlitby sa zvyčajne skladajú z dvoch častí. Na začiatku si kajúcník predstaví, kto je pán, uzná jeho majestát, svetosť a čistotu a jeho aktívne milosrdenstvo voči hriešníkovi. Potom kajúcník uzná rozdiel medzi Božou svetosťou a vlastnou hriešnosťou a nepodobnosť medzi sebou a Bohom. Kajúca modlitba spočíva v tom, že hriešník prosí o milosť, aby milosťou Svätého Ducha dosiahol podobu Bohu a zjednotenie s Bohom. Slova mýtnika Bože buď milostivý mne hriešnemu sú príkladom kajúcej modlitby. Liturgická prosba Pane zmiluj sa je najbežnejšou formou takejto modlitby.
Veľký kánon svätého Andreja Kréckého je najlepším a najúplnejším vzorom kajúcej modlitby.
Tento starobilý text slúži ako škola modlitby pre spoločnú liturgickú i individuálnu kajúcu modlitbu. Kánon obsahuje kajúce meditácie nad Svätým písmom, ako aj morálne a asketické poučenia a nabádania. Kánon odráža hlboké emócie a prežívanie výčitiek svedomia. Spieva sa na osobitný nápev a sprevádzajú ho kajúce gestá, to jest hlboké poklony. Do dynamiky kajúcej modlitby je tak zapojená celá osoba, intelekt, vôľa, emócie i telo. Plodom takejto kajúcej modlitby je schopnosť prijať milosť obrátenia, očistenia a zjednotenia s Bohom. Inými slovami, človek, ktorý sa takto modlí, je schopný prijať vnútorné premenenie.
Naliehavá prosba, akt modlitbovej žiadosti o niečo adresovanej Bohu, má dôležité miesto v našom vzťahu s Bohom. Pred svojím umučením sa Kristus modlil k Otcovi za všetkých apoštolov, pričom žiadal, aby ich Otec chránil, zachoval, aby všetci boli jedno. Kristus sa modlí aj za nás všetkých, za tých, ktorí v Neho uveria, prostredníctvom slova apoštolov. V prosebnej ekténii božskej liturgie cirkev prosí Boha o spásu celého sveta.
Kristus nás nabáda, aby sme svoju naliehavú prosbu smerovali k Bohu. Prostia dostanete, lebo každý, kto prosí, dostane. Kristus nás zároveň ubezpečuje, že nebeský Otec vie, čo potrebujeme ešte predtým, ako o to požiadame. Prosebná modlitba je pre nás dôležitá, pretože sa učíme, o čo by sme mali žiadať Boha. Cirkev sa obracia na Boha, aby nám udelil všetko, čo prosíme na spásu. Občas sa ľudia v modlitbe obracajú na Boha a žiadajú bezpodmienečné splnenie svojich túžob a potrieb. Avšak opravdivá naliehavá prosba nie je požiadavkou, ale skôr pripravenosťou prijať Božiu odpoveď a plne dôverovať Bohu. A to preto, lebo si uvedomujeme, že Boh nám vždy dá to, čo potrebujeme. Občas sa nám môže zdať, že Boh neplní naše naliehavé prosby, avšak aj vtedy musíme vytrvať v modlitbe. Modlitba premieňa toho, kto sa modlí, robí ho vytrvalým v konaní dobra, poučuje ho o tom, čo skutočne potrebuje a robí ho otvoreným pre Božiu vôľu. Vo vytrvalej modlitbe nás Pán učí rásť od prosenia, aby Pán splnil našu vôľu k príjmaniu Jeho vôle, buď vôľa Tvoja. Svätý Ján Zlatoústy povzbudzuje k vytrvalej modlitbe. Ak si pri modlitbe vypočutý, pokračuj s dávaním vďaky v modlitbe. Ak nie si vypočutý, zotrvaj v modlitbe, aby si mohol byť vypočutý. Boh ťa chráni zámienkou potreby, aby si s ním mohol konverzovať ušie a venovať sa modlitbe.
Thank you.
dejinách spásy Pán povoláva ľudstvo k účasti na svojom večnom živote. S týmto cieľom uzavrel zmluvu s Izraelom a následne prostredníctvom krvi svojho jednorodeného syna vstúpil do novej a večnej zmluvy so svojím ľudom. Ak človek príjma túto zmluvu, tak potom plní Božiu vôľu a zachováva Boží zákon. Žalmista spieva. Keby mi tvoj zákon nebol rozkošou, vari by som bol už zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, lebo nimi ma oživuješ.
Z lásky k nám Pán nám zjavil svoj zákon ako cestu života. Sme povolaní kráčať po tejto ceste, ktorá vedie z otroctva hriechu k slobode Božích detí. Tento paschálny charakter Božieho zákona naznačuje cieľ a podstatu kresťanského povolania. Preto Boží zákon nijako neodporuje ľudskej slobode, práve naopak, udeľuje slobodu pomocou milosti Svätého Ducha. Ako hovorí a vysvetľuje žalmista, výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť. Otváram ústa a dých naberám, lebo túžim za tvojimi predpismi. Svätý Ján Zlatoústy poznamenáva, že Božia vôľa, ktorú Pán zjavil v morálnom zákone, je oporou ľudstva a mierou morálnych súdov. Uváž, že schopnosť duše posudzovať je pokazená. Tak, ako sa váha pohybuje dookola, ak má nepevné brvno a neukazuje presnú váhu vecí, ktoré sú na ňu položené, tak aj duša je unášaná a strhávaná, ak nemá brvno vlastných myšlienok nepohyblivé a pevne prikované k Božiemu zákonu a nebude schopná správne posudzovať svoje skutky. Ježiš Kristus učil svojich učeníkov modliť sa k Otcovi, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Svätý Cyprián vo výklade týchto slov poznamenáva: my, ktorí chceme zostať na veky, máme plniť vôľu Boha, ktorý je večný. A to je tá Božia vôľa, ktorú Kristus plnil i učil. Plniť Božiu vôľu znamená chcieť byť spoludedičmi Krista. Znamená to plniť Božie prikázania, znamená to plniť Otcovú vôľu.
Duchovný otec alebo duchovná matka sú vo svojej službe povolaní viesť svoje duchovné deti na ceste svetosti. Navyše k ohlasovaniu Božieho slova a posvedcovaniu ľudí milosťou vo svätých tajomstvách je duchovné vedenie jednou z dôležitých foriem služby cirkvi, čo sa týka našej spásy. Toto otcovstvo alebo materstvo spočíva v starostlivosti o duchovný raz ľudí. Poskytuje im vedenie počas celej cesty kresťanského života.
Duchovné otcovstvo či duchovné materstvo v cirkvi pramení zo života Najsvätejšej Trojice. V Najsvätejšej Trojici je Otec zdrojom plodenia Syna a vychádzania Svätého Ducha. Otec nám udeľuje večný život prostredníctvom svojho jednorodeného syna vo Svätom Duchu. Preto je kresťan, zrodený v lone cirkvi zhora, z vody a ducha, povolaný odovzdávať božský život pomocou kázania a svedectva. Toto zdôrazňuje apoštol pohanov v liste Korinťanom. Veď keby ste mali hoc aj 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. V duchovnom vedení jednotlivci s väčšou duchovnou skúsenosťou usmerňujú menej skúsených na ceste ich duchovného zdokonaľovania. Duchovné vedenie sa uskutočňuje milosťou Svätého Ducha, ktorý inšpiruje duchovného sprievodcu a osvecuje žiaka. V duchovnom vedení sa teda človek necháva viesť po Božích cestách a učí sa počúvať Pánov hlas a žiť podľa Pánových príkazov. S pomocou rady od duchovného otca či duchovnej matky robí duchovné dieťa rozhodnutie osvietené povolaním od Boha. Toto povolanie určuje druh služby, ktorú bude človek vykonávať svojim životom. Zároveň odhaľuje a stelesňuje Boží plán pre každodenný život.
Hlavným cieľom duchovného otcovstva, duchovného materstva je napomáhať zdokonalovanie človeka, aby dosiahol svetosť, ku ktorej ho povoláva Boh. Toto je v skutočnosti spoločným cieľom žiaka i učiteľa. Preto sa duchovné vedenie uskutočňuje v kontexte úprimného priateľstva medzi duchovným otcom, duchovnou matkou a synom a dcérou. V duchovnej tradícii cirkevných otcov ide o božské priateľstvo v atmosfére, ktorej učiteľ i žiak stúpajú k výšinám zbožtenia a dozrievajú k božskej plnosti života vo Svätom duchu.
Duchovný otec či duchovná matka vykonáva svoju službu s cirkevným požehnaním. Toto požehnanie sa udeľuje ľuďom, ktorých Boh povolal, aby viedli druhých k svetosti. Majú osobnú skúsenosť v duchovnom živote. Kresťan si slobodne vyberie duchovného vodcu ako sprievodcu na spoločnej ceste spásy, pričom putujú spoločne v duchu priateľstva a dôvery. Skúsenosť duchovného otca či duchovnej matky umožňuje rozpoznať dary Božej milosti a navrhnúť konkrétne spôsoby pre človeka, aby rástol duchovne. Vo farskom živote sa duchovné vedenie vykonáva predovšetkým, hoci nie výlučne, vo svätej spovedi.
Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Ponúkli sme vám myšlienky z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Yeah.